ข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะบทความก็ยังจะเป็นบทความต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวานนะคะเรานำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่10เมษายนนะคะ2020ชื่อบทความว่า What Comes Next นะคะก็เมื่อวานก็ได้พูดเกริ่นไปนะคะว่าวิกฤตการต่างๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในโลกเรามาแล้วนะคะแล้วก็มันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันนะคะในประเทศต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็การพูดถึงกรณีศึกษานะคะที่เกิดขึ้นนะในทั่วโลกนะคะวันนี้เราจะมาดูในสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องวิกฤตการสมัยก่อนเนี่ยโลกของเราเนี่ยตอบสนองอย่างไรตอนนี้เราดูในปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในทั้งฝั่งสหรัฐทั้งฝั่งจีนนะแล้วก็ทั้งฝั่งยุโรปค่ะคือถ้าเกิดเรามองนะคะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากคุณไมค์เดวิสนะคะก็เป็นนักประวัติศาสตร์นะคะเขาก็บอกนะคะว่าแพนเดมิกเนี่ยหรือว่าโรคระบาดเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะของวิกฤตการณ์นะคะที่โลกทุนนิยมเนี่ยโดยคำว่าเขาบอกคำว่า global capitalism เนี่ยหรือโลกแบบทุนนิยมแบบทั่วโลกแบบนี้เนี่ยมันจะประกอบเรียกว่า definition หรือยามของคำว่าทุนนิยมเนี่ยมันคือการที่คนเนี่ยจะมีการทั้งคนและสินค้าจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็คือเรียกว่าจากอเมริกามาไทยจากไทยไปจีนจีนมาไทยจีนไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาบอกว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันเปราะบางขนาดไหนต่อสิ่งเหล่านี้นะต่อโรคระบาดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเรียกว่าวิธีคิดหรือ mindset แบบทุนนิยมเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาเขียนในวงเล็บนะคือคนที่มี mindset แบบทุนนิยมเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการคิดถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากคำว่ากำไรอันนี้แรงนะบอกว่าคนที่เป็นทุนนิยมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมองอะไรนอกจากกำไรตนเองคืออะไรที่เหนือกว่ากำไรเขาก็คิดไม่ออกแล้วหรือไม่สนใจจะมองนะคะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแนวคิดแบบทุนนิยมเนี่ยในช่วงที่เป็นโรคระบาดเนี่ยคุณจะแบบแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เลยอ่ะคือในโลกที่มันมีเหตุมีผลนะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเราก็คงจะเพิ่มนะคะการผลิตนะคะสิ่งของที่มันสำคัญและจำเป็นขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตัวตรวจโรคนะคะตัวเทสนะคะต่างๆทั้งหน้ากากนะคะทั้งเครื่องช่วยหายใจนะคะโดยที่จะมองนะคะว่าจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใช้เท่านั้นแต่จะแบ่งปันให้กับประเทศยากจนด้วยนะคะเพราะว่าโรคระบาดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแต่ละประเทศแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเจอพร้อมกันหมดเป็นสงครามทั่วโลกจริงๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมคะเราเห็นการแย่งซัพพลายของมีการขโมยหน้ากากกันนะคะอะไรอย่างนี้นะคะของอันนี้คือเป็นการทำระดับประเทศนะไม่ใช่ของตัวบุคคลด้วยซ้ำนะเรื่องการแย่งหน้ากากเนี่ยเขาก็เลยตอบว่าแต่โลกของเราเนี่ยมันไม่ใช่โลกที่มีเหตุมีผลตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทั้งการแบบแยกตัวดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามองในภาพเล็กเนี่ยมันก็โอเคคุณก็ป้องกันตัวเองได้แต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้มีการทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมทั่วโลกได้ซ้ำนะคะในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยนะที่จะกล่าวถึงโควิดว่าเป็นไวรัสที่มาจากประเทศจีนนะเรียกว่าเป็น Chinese virus นะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้โรคระบาดเนี่ยเป็นเหตุผลนะคะในการ เข้มงวดนะคะในแถบพรมแดนนะคะแล้วก็ยอมรับคนที่ลี้ภัยเนี่ยมาน้อยลงนะคะโดยในขณะที่ทาง Republican เนี่ยทั้งติ้งแทงแล้วก็มีเดียเนี่ยต่างก็อ้างอิงนะคะว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไวรัสนะคะเป็นอาวุธชีวภาพของใช้ของคนจีนนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันนะคะทางการจีนเนี่ยก็ตอบโต้กลับโดยบอกว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะคะที่จะ ที่ทหารอเมริกันเนี่ยนำเวลานี้มาปล่อยในจีนก็เรียกว่าเป็นเรื่องศาสตร์สงครามน้ำลายกันแบบสุขสนานะซึ่งเรียกได้ว่าเกิดอะไรคือความเป็นจริงเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะหรือแม้แต่ในยุโรปนะคะนายกรัฐมนตรีของฮังการีนะคะคุณวิกเตอร์ออร์บานเนี่ยก็ประกาศนะคะว่าเรากำลังต่อสู้นะคะอยู่กับสงครามสองอย่างนะคะสงครามหน้าสองอย่างอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่าสงครามการอพยพนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าสงครามที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนี่อะไรแบบนี้มันอะไรเนี่ยคือการที่สงครามกันเรียกว่าย้ายถิ่นฐานคือเป็นสงครามด้วยหรอนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาพูดต่อเลยนะคะว่านายกนะคะมันพูดว่ามันมีลอจิคอลนะคะเรียกว่ามีตรรกะความเชื่อมโยงอย่างมีตรรกะนะคะระหว่างทั้งสองสงครามนี้ก็คือว่าสงครามทั้งเรื่องไวรัสแล้วก็สงครามเรื่องการอพยพย้ายถิ่นเนี่ยทั้งคู่นี้มันเกิดจากการที่คนเราเคลื่อนที่นั่นเองค่ะต่อมาถูกค่ะเขาพูดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปสู่สงครามนะคะคุณก็อยากจะรู้แหละเนาะว่าศัตรูของคุณเนี่ยคือใครคือเหมือนรู้เขารู้เรานะคะนั่นเองค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะในครั้งมันเลยค่อนข้างเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์เหล่านี้ค่ะที่จะเริ่มมีการแบบ surveillance นี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะคือเรียกว่ามีการแบบคอยแบบมองคอยตรวจสอบคอยเฝ้าดูคอยสังเกตการนะคะว่าคนในประเทศเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะโดยเรียกได้ว่าจะมีการติดบางอย่างเช่นพวกแอปติดตามคนอะไรอย่างเงี้ยว่าใครเป็นไวรัสจะได้ติดตามผลได้อันนี้บอกก่อนนะคะว่าฝ่ายไม่ได้มีแบบการต่อต้านอะไรขนาดคือเรียกได้ว่าก็ไม่ได้เห็นด้วยการที่คนในหลายประเทศไปประท้วงนะคะว่าการล็อกดาวน์เนี่ยหรือการห้ามมาอยู่ด้วยกันโซเชียลดิสทานซิ่งมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้คือฝ่ายก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยนะฝ่ายรู้สึกว่ามันก็ต้องมีบาลานซ์ระหว่างสิทธิของคนกับเรื่องโรคระบาดและการแพร่ระบาดของเชื้อในสังคมนะคะตรงนี้เขาบอกค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงตรงนี้เขาหมายความว่าอุปกรณ์ที่เอาไว้สังเกตการเช่นกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยนำเรื่องเหล่านี้ออกมาใช้หรือการพยายาม tracking นะติดตามนะคะประชาชนทุกฝีก้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เห็นด้วยว่าควรต้องทำแต่มันต้องทำแบบอย่างระมัดระวังนะเพราะตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเริ่มมาทำแบบไม่ได้คิดถึงผลกระทบหรืออันตรายนะคะในอนาคตหรือในระยะยาวที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะคือตอนนี้เฟซเชื่อว่าหลายๆคนคงยอมให้จะแบบให้แอปเนี่ยบางแอปที่ใช้ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อติดตามว่าคุณไปไหนมาบ้างเพื่อได้ดูว่าคุณมีความเสี่ยงเจอไปในอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะมันก็คือเรียกว่าเหมือนการ tracking เหมือนคุณดูไฟล์ใน iPhone ตลอดเวลาแต่เราจะให้เฉพาะคนที่เรารักหรือคนครอบครัวเราดูตอนนี้คือเราให้รัฐดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้เขาบอกว่ามันต้องคิดถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะโดยคุณนักวิจัยหรือการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะคุณโชชานาซูบอฟนะคะเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Age of Surveillance Capitalism เนี่ยก็ได้กล่าวถึงไว้นะคะว่าก่อนเหตุการณ์ในวันเนี่ยก็สหรัฐอเมริกาเรียกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ได้อยู่ในกระบวนการที่จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายที่จริงจังมากขึ้นนะคะในการให้อำนาจหรือให้ในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้เว็บนะคะว่าคุณตัดสินใจได้เลยนะว่าถ้าเกิดคุณให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์ใดๆไปเนี่ยคุณสามารถบอกได้ว่าคุณอยากให้ข้อมูลคุณไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างและห้ามใช้ในเรื่องอะไรบ้างเช่นห้ามใช้ในการขายห้ามใช้ในเมลลิ่งลิสต์อะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือก่อนที่เกิดเหตุการณ์ในวันเนี่ยรัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมพร้อมออกกฎหมายเกี่ยวเรื่องนี้นะคะและในเวลาแค่เพียงไม่กี่วันนะคะคุณซูบอฟเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าความกังวลเนี่ยกลับเปลี่ยนไปเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือคือเปลี่ยนไปจากตอนแรกนะเราจะบังคับนะคะเราจะใช้กฎหมายเนี่ยบังคับบริษัทเหล่านี้อย่างไรนะคะที่ละเมิดนะคะสิทธิและความเป็นส่วนตัวของประชาชนของเรานะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องการพยายามจะควบคุมบริษัทเนี่ยให้ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปแต่กลายเป็นว่าพอเกิดในวันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยช่วยเก็บข้อมูลให้เรา
แทนคือเรียกว่าปล่อยให้บริษัทเนี่ยเก็บข้อมูลไปแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาใช้ในการติดตามดูประชากรของตัวเองนะคะประชาชนของตัวเองตรงนี้นะคะเขาก็จะเห็นได้เขาก็บอกนะคะว่าสำหรับรัฐบาลเนี่ยการไม่ถึงรัฐบาลสหรัฐอย่างเดียวรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยการเข้าการไปติดตามมอนิเตอร์นะคะประชาชนของคุณประชากรของคุณเนี่ยใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพอรัฐบาลสหรัฐติดตามเราได้มากขึ้นแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะรวยมากขึ้นนะคะจากการทำสิ่งนั้นเช่นกันนะเพราะว่าบริษัทได้ข้อมูลว่าเราชอบทำอะไรไปไหนบ้างเขาจะพยายามขายของที่เราชอบนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยากนะคะที่จะคิดถึงนะคะวิกฤตการณ์อะไรที่มันช่วยสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นนอกจากเรื่องโรคระบาดนะคะคือโรคระบาดเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้สองอย่างนี้มันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนั่นคือการมีการมอนิเตอร์การติดตามประชากรอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่าในประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเคยเห็นข่าวนะคะว่ามีโดรนเนี่ยบินไปทั่วนะคะแล้วก็คอยจะมองหาคนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โดรนเนี่ยมันเจอคนที่ไม่ใส่หน้ากากนะคะมันก็จะมีลำโพงที่ติดตั้งในโดรนเนี่ยก็พูดเรียกว่าเป็นเสียงอัดเสียงของตำรวจไว้นะคะว่าให้คุณใส่หน้ากากซะไม่งั้นคุณผิดกฎหมายอะไรทำนองนี้ค่ะหรือแม้แต่เยอรมนีออสเตรียอิตาลีและเบลเยียมนะคะก็ต่างทั้งหมดเนี่ยต่างก็ใช้นะคะข้อมูลนะตอนนี้ยังเป็นซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเป็นแบบนิรนามอยู่นะคะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะจากบริษัทเทเลคอมนะบริษัทคมนาคมและคมนาคมต่างๆเนี่ยเพื่อจะแท็กนะคะติดตามการเคลื่อนที่ของประชาชนตอนนี้ต้องเน้นไว้อยู่ว่ามันยังเป็นแบบนิรนามก็คืออยากให้เรียกว่าบริษัทพวกนี้เก็บข้อมูลมาว่าใครไปที่ไหนบ้างแต่ไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่หน้ามานะคะไม่ต้องใส่เพศมานะคะในอิสราเอลนะเขาก็บอกนะคะว่า National Security Agency เนี่ยก็ได้รับอำนาจนะคะให้เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์นะคะของคนติดเชื้อแต่ละคนได้คือให้อำนาจตรวจเข้าไปได้ซึ่งปกติแล้วมันเป็นเรื่องอาจต้องขออำนาจศาลอะไรทำนองนี้นะคะหรือแม้แต่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็จะมีการส่งนะคะข้อความนะคะไปหานะคะคนที่เรียกว่าได้รับการระบุนะคะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อนะคะแล้วก็ยังมีการแชร์นะคะหรือแบ่งปันข้อมูลนะเกี่ยวกับว่าแต่พวกเขาไปที่ไหนมาไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเฝ้ามองติดตามนะคะเฝ้าดูประชากรอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็บอกค่ะว่าก็เรียกว่าการระบบแบบนี้การติดตามประชากรใกล้ชิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่ด้านลบนะคะมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการใช้ต่อสู้ไวรัสแน่นอนนะคะคุณจะได้รู้ว่ามันไปตรงไหนบ้างกระจายไปที่ใครจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่ใช่หวานแหไปทั่วนะแต่นี่คือจะรู้ว่าใครเกิดใครมีโอกาสมากกว่าคนอื่นบ้างนะคะแต่คุณซูบอฟเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือว่ามาตรการที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพอร์มาแนนต์คืออยู่อย่างถาวรแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่หลายอย่างเราจะรู้สึกว่าพอไอ้ความฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยมันทำจนเป็นส่วนในชีวิตประจำวันเราแล้วเนี่ยเราจะลืมถึงจุดประสงค์ดั้งเดิมของมันว่าเราทำไปเพื่ออะไรเช่นเราทำไปเพื่อจัดการกับไวรัสเนาะเพื่อตามว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะคะแต่มันก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่ควรจะใช้ข้อมูลนี้ไปในการทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคือในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้านนะคะติดอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์นะคะและยิ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้เราเรียกว่าต้องพึ่งพานะคะบริษัทคอมพานีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีมากกว่าเก่าอีกนะคะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ค่ะคือทุกวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนะไอ้พวก Big Tech Company เหล่านี้ค่ะเขาก็ไปล็อบบี้นะคะเรียกว่าไปคุยเสนอตัวเองนะคะให้กับรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานะคะแต่มันก็เป็นจุดที่สำคัญนะคะว่าแล้วเขาได้อะไรจากการเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้นะคือเรียกได้ว่าไฟก็เชื่อนะคะว่ามีบริษัทจริงๆเรียกว่าหรือแม้ทุกบริษัทที่เข้าหารัฐบาลอย่างเงี้ยเนี่ยก็คงมีจิตใจที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องไวรัสแหละแต่ในขณะเดียวกันก็มีใจที่ต้องหาประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาหาประโยชน์ในระดับ ขนาดไหนนะคะนั่นคือเป็นสิ่งที่ต้องมามองดูกันนะคะคือเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าคุณวาซูกี้นะชาตรีนะคะก็เป็นชัตเฮาส์ชัตแฮมเฮาส์นะคะเฟลเลอร์นะคะที่เป็นคนศึกษานะคะเรื่องเทคโนโลยีกับประชาธิปไตยนะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยจะเรียกว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะในการนึกถึงนะคะเรียกว่าความเป็นส่วนตัวสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะเมื่อพวกเขาพยายามที่จะจัดการกับปัญหาอย่างโรคระบาดเขาจะลืมไปว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันละเมิดความเป็นส่วนตัวนะของประชากรของตัวเองนั่นเองอะค่ะโดยเขาว่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเกิดคุณลืมตรงนี้ไปแล้วคุณก็ตัดสินใจให้ใช้ระบบเช่นนั้นเนี่ยมันยากมากเลยนะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ต้องคุณสเกลมันอัพแล้วเนี่ยมันยากคุณจะสเกลมันดาวคือเหมือนคุณสร้างบริษัทที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยแล้วคุณจะทำให้มันเล็กลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแล้วในหลายครั้งเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นคือตอนแรกเริ่มเพื่อรักษาโรคเพื่อแก้เวลาตะกายสุดท้ายอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจเป็นวิธีการเป็นวิธีในการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อเอาไปขายของต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็จะมาขอต่อนะคะเรื่องตัวอย่างนะคะจากประเทศอิสราเอลแล้วก็ฮังการีนะคะที่เกิดจากมาตรการต่างๆของภาครัฐนะคะที่มีการบังคับใช้อำนาจนะคะต่อประชากรของตัวเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันอวันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Thank you.